ポニュース。
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiidiyowga geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com subax wanaagsan dhigaystayaal waa talaado 6da bisha agoost sanadka 2024 idaacadda saaka ee caalamka waxaa idin la socodsiinaya aniga oo ah Cabdul Qadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee Mareykanka oo si adag uga hadlay weerarkii lagu qaaday xeebta Lido, iyadoo dowladda Soomaaliyana ka codsaday baaritaan iyo isla xisaabtan.
Waxaan cambaaraynaynaa dilalka qorshaysan oo iskugu jira qaraxyo, toogasho iyo shaqoollo oo lala beegsanayo qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed. Waxaan codsanaynaa in baaritaan rasmi ah oo qoto dheer lagu sameeyo dilalka iyo qaraxyada iyo laynta ay geystaan khawaarijta.
waxaa kalood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee rabshadaha lagu beegsanayo muslimiinta iyo soo galootiga ku dhaqan dalka Britain. qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ra'iisul Wasaaraha dalka Bangladesh Sheikh Hasina ayaa isniintii shalay iscasiishay kadibna dalka isaga carartay kadib 2 toddobaad oo ay Bangladesh ka socdeen dibadbaxyo uu dhiig badan ku daatay oo looga soo horjeedo dowladda. Mudaaharaadyada ayaa kadib markii ay shacabka gaar ahaan dhalinyarada ka caroodeen eedeen xeer dowladda ka soo baxay oo dhigaya in 300% shaqooyinka ka banaan dowladda la siiyo qoysaska iyo ehelada dadkii ka qayb galay dagaalkii ay Bangladesh uga xorowday Pakistan ee dhacay 1971-kii. Banaanbaxyadaas ayaana sabab u ahaa in dalka uu qalqalgalo. Sheikh Hasina ayaa waxay kadib markii ay xilka ka degtay u carartay dalka Hindiya talaabadaas oo soo gabagabeysay xukunkeedii Bangladesh oo 15-kii sano ee la soo dhaafay ay haysay. Kumanaan ka mid ah shacabka ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha caasimadda, qaarkood ayaana gudaha u galay guriga Sheikh Hasina kadibna soo bililiqaystay. Kuwo kale ayaa koray taalada Sheikh Hasina aabaheed Sheikh Majbuur Rahman oo ahaa aasaasaha qaranka Bangladesh. Sheikh Hasina oo 67 sano jir ah ayaa 2 jeer oo kala duwan soo xukuntay Bangladesh 20-kii sano ee la soo dhaafay, waxay sidoo kale 30-kii sano ee la soo dhaafay madax ka ahayd urur siyaasadeed oo ay ka dhaxshay aabaheed oo lagu dilay afgembigii Bangladesh ka dhacay sanadkii 1975-kii, kaasoo lagu laayay inta badan xubnihii qoyska ra'iisul wasaare Sheikh Hasina Majbuur. Taliyaha ciidanka militariga General Wakrul Zaman oo shacabka kala hadlay telefishinka ayaana sheegay in militariga uu soo dhisi doono dowlad ku meel gaar ah. Bangladesh oo ah dalka ku yaala koonfurta Asia ayaa waxaa ku nool shacab gaaraya 170 milyan oo qof. Israa'iil ayaa dib u celisay meydadka in ka badan 80 Falastiiniyiin ah oo ay ku dishay weeraradii military ee ay ka wado Gaza tan iyo bishii Oktoobar, iyadoo duqeymo ay isniintii Axadii ka fulisay koonfurta Gazana ku dishay ilaa 18 Falastiiniyiin ah. Yemen Abu Suleyman oo ah maamulaha adeega gurmarka rayidka ee Khan Yunis ee koonfurta Gaza ayaa sheegay in aysan kala cadeyn in meydadka ay ciidamadu ka soo qodeen qabuuraha iyo inay yihiin maxaabiis la jirdilay kadibna la laayay. Wuxuu kaloo sheegay in ciidanka Israa'iil aysan siinin xog ku saabsan magacyada dadka iyo haybta, arrintaas oo uu ku tilmaamay dembi dagaal. Sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay inay baaritaan ku samayn doonaan meydadka si loo ogaado waxa sababay dilkooda ka hor inta aan loo samaynin aaswadareed. Israa'iil weli kamaysan hadlin meydadka ay ku wareejisay saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta koonfurta Gaza. dhanka kale duqeymaha ay ciidamada Israa'iil isniintii axadii ka horreysay degmada Khaniyunis ay ka fuliyeen ayay ilaha caafimaadka xaqiijiyeen inay ku dhinteen ilaa 8 ruux. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dileen Cabdul Fattah Zureyci oo ay ku sheegeen inuu ka tirsanaa qaybta hubka ee Hamas. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. Subax wanaagsan dhageystayaal, halkaad nagala socotaan waa V O A. Aan ku bilownay culimadiinka Soomaaliyeed ee ku jira dalada ayaana ay ku midaysan yihiin qaar badan oo ka mid ah masaajidada Soomaalida ee Mareykanka ayaa cambaareeyey weerarkii lagu hobtay ee Jimcadii lagu qaaday xeebta Liido ee magaalada Muqdisho, iyagoona dowladda Soomaaliya u baaqay baaritaan iyo isla xisaabtan ku aadan weerarkaasi.
Culimadan oo shir jiraayeed ku qabatay gobolka Minnesota ayaa bayaankooda waxaa ku jiray qodobo ay ku muujinayaan dareenkooda iyo sida ay ugu xun yihiin wixii ka dhacay xeebta Liido ee lagu beegsaday dhalinyaradii halkaasi ku fiidsanaysay dalabaad baaritaan iyo isla xisaabtan baaqyo ay gurmad ugu dalbayaan dadkii ay waxyeelada soo gaartay iyo ka hortagga fikirka xagjirnimada oo ka mid ah khataraha ay Soomaaliya wajahayso. Bayaanka ayaa waxaa saxaafadda u akhriyay Sheekh Yuusuf Cabdulle oo ah agaasimaha guud ee dalada masaajidada ayaana.
Annagoo ku kalsoon qadarta Rabbi iyo qorshihiisa, isla markaana rumaysan inaanan dunidan qofna ku waaraynin, waxaan aada uga murugaysannahay dadkii ku nafwaayay iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxyadii arxandarrada ahaa iyo rasaasayntii gumaadka ahayd ee lagula beegsaday shacabka Soomaaliyeed ee ku sugnaa xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. Waxaan tacsi u tiraanyo leh u direynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, iyo gaar ahaan ehelada iyo qaraabada dadkii lagu xasuuqay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho iyo kuwii ku dhaawacmay. Waxaan Allaah subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu inta dhimatay u naxariisto, inta dhaawac ahna caafimaad degdeg ah siiyo, kuwa ku hanti waayeyna bedel wanaagsan oo khayr qaba Allah subxaanahu wa tacaala inuu siiyo. Waxaan cambaaraynaynaa dilalka qorshaysan oo iskugu jira qaraxyo, toogasho iyo shirqoollo oo lala beegsanayo qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed oo ay geysanayaan kooxaha khawaarijta ah ee caadaystay inay bannaystaan ummadda Soomaaliyeed diinteeda, dhiiggeeda, xoolaheeda iyo sharafteeda. Waxaan codsanaynaa in baaritaan rasmi ah oo qoto dheer lagu sameeyo dilalka iyo qaraxyada iyo laynta ay geystaan khawaarijta iyo kuwa kale ee nabadiidka ah. Waxaan codsanaynaa in lala xisaabtamo mas-uuliyiinta qaabilsan amniga iyo nabadgelyada dalka oo aysan dhicin inay dayacmaan mas-uuliyaadkii loo igmaday, wax isbeddel ah ama la xisaabtan ahna aysan ka dambeynin. Waxaan ku boorinaynaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay u gurmadaan walaalahooda dhibkan culus uu soo gaaray sida ugu dhaqsaha badan. Ugu dambeyn, waxaan ugu baaqaynaa bulshada Soomaaliyeed in hal dhinac looga soo wada jeesto afkaarta guracan ee bulshadeena lagu gumaadayo, isla markaana lagu bannaystay dhiiggooda iyo xoolahoodaba. Arrintaas waa ay geysanayaan kooxaha khawaarijta ah oo aan dhaafin culumo, aqooniyahan, oday dhaqameed, haween iyo caruur toona. Waxaan Allah subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu ummaddeenna ka dulqaado xalaadda iyo abaaraha ku habsaday geygeena.
Waxaa isu soo taraya baaqyada ka soo baxaya gudaha dalka iyo dibadda ee looga falcelinayo dhacdadii xeebta Liido, kaasoo ay dirayaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed oo culummada ay ku jiraan. Haddaba Sheekh Yuusuf ayaa weydiiyey haddii ay jiraan wax ka duwan baaqi ay soo saareen ama tallaabooyin kale oo ay kaga jawaabayaan waxyeeladii ka dhalatay weerarka.
Sabakaa waa mahadsan tahay. Waxaan runtii tallaabooyinkaas aan qaadnay hadda soo faro tallaabo muhiim ah oo mar walba oo dhibaato dhacdaan aan jeedino, laakiin hadda tallaabadii xigta waxay noqonaysaa insha Allah in aan ururino wixii xog ah, wixii guddiye ah oo loo xilsaaray dowladda ama laamaha arrintaas iyada ku shaqo leh. Waxaa muhiim ah in aan ka qayb qaadano hadii ilaa yiraahdo, oo aan u diyaar garowno hawshaas iyada ah. waxaan ugu baaqaynaa qof kasta oo Soomaali ah ee gaar ahaan dadka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax siiyay meeshay joogaan ama dibadda joogaan ama gudaha joogaan inay isxil qaamaan sidii aan ugu gurmanay dhibaatooyinka hore musiibooyinkii dabiiciga ahaa iyo musiibooyinkii ay nimankaanu geysteen khawaarista ah sidii aan dadka ugu gurmanay in sidii oo kale loogu gurmado insha allah meel walba la iska abaabulo annaguna ka culimo ahaan aan abaabulkaas iyo jirdigaas aan qayb ka nahay insha allah.
Weerarkii xeebta Liido ayaa noqday kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca Soomaaliya tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2022, markaas oo laba baabuur oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 100 qof, halka lagu dhaawacay 300 ruux. Magaalooyin ka tirsan dalka Britaniya waxaa ka dhacaya dibadbaxyo rabshado wata, waxaana dad caraysan oo taageersan urur xag jir ah oo dhinaca midigta u janjeera ay weerareen masaajiddo iyo hoteello lagu hayo dadka soo galootiga ah. Ra-iisul wasaaraha Britain oo kulan degdeg ah la qaatay golihiisa wasiirada ayaana ballan qaaday in ciidamo gaar ah la geynayo meelaha ay rabshadaha ka dhaceen si wax looga qabto dadka rabshadaha wada oo la sheegay inay ka caraysan yihiin 3 gabdhood oo lagu dilay weerar toddobaadkii hore dhacay. Rabshadaha oo loo xiray in ka badan 5,000 oo ruux ayaa noqonaya kuwii ugu ballaarnaa ee dalkaasi ka dhacatan iyo sanadkii 2011. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahan ka wareysatay wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Marka hore horta rabshadahani waa kuwii ugu ballaadhnaa ee ka dhaca dalka Britain ilaa sanadkii 2011, xilligaas oo ay booliiska magaalada London ay toogteen nin madow. Rabshadahani waxa ay ka dhaceen deegaanada horta waa daqada England oo keliya, waana deegaanada ay ku badan yihiin jaaliyadaha muslimiinta ah, magaalooyinka Sheffield, Rotterdam, magaalada Liverpool iyo Nottingham, iyo dhinaca gobolka Midlandka oo magaalooyinka ay ka mid yihiin Southall iyo Middlesbrough. Marka rabshaduhu waxa ay ka dhaceen Falastiin waa deegaanada iyo magaalooyinka ay ugu badan yihiin muslimiinta. Kooxdan xagjirka ah ee dad baxaysa oo sidii aad sheegtay ka carooday dadkii 3 gabdhood iyo 8 qof oo kale oo dhaawacmay oo ay iyagana caruur ku jiraan, markii wiil 17 jir ah oo asal ahaan waalidkiisu ay kasoo jeedaan dalka Rwanda, isaguo se ku dhashay magaalada Cardiff ee mandaqada Welsh, uu dilkaasi joorida a gaarsiiyey. Wiilkan oo 17 jir ah usbuucyada soo socdana 18 jir noqon doona. Markii hore xaakimkii qaadaya kiiska magaciisa ma uu sheegay sababa la xidhiidha da'diisa, laakiin markii ay rabshaduhu bilowdeen oo wiilkan warar aan jirin oo lagu wadaagay baraha ee bulshadu ku kulanto lagu sheegay inuu muslim yahay ayaa da'diisa iyo magaciisaba la sheegay, iyo inaanu muslim ahayn iyo soo galeetii kula dhashay magaalada Cardiff. Taas ayaanay ka bilaabeen.
Maxaa masaajidada loo bartilmaameedsaday welina ay rabshaduhu usii socdaan?
Markii warkan laysla dhex maray inuu yarkan yahay wiil muslima maadaama uu ahaa madowba, oo kadibna baraha bulshada ay ku kulanto lagu wadaagay inuu yahay qof muslim ah, kooxdan xagjirka ahina dabcan marmarsiya ayay ka dhigtaan ay ka dhigteen iyagoo kala soo horjeeda kooxaha soo galootiga ah, sababtaasna ay u warareen masaajidada iyo meelaha la dejiyo dadka magaaloyinka ah.
Marka maxaa ma jiraa dad loo soo xirxiray rabshadahan ilaa hadda?
5,302 qof ayaa ilaa iyo iminka gacanta lagu dhigay, qaarkoodna maxkamadda ayaa la geeyey. Golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaruhu sidii aad sheegtana kulan degdeg ah oo guddida ammaanka ee Kubra la yiraahdo ay yeelatay, waxaa la sameeyey booliis gaar ah oo la geyn karo halka ay rabshaduhu ka socdaan. Waxa aanu ra-iisul wasaaruhu ballan qaaday iyo xogeeyaha arrimaha gudaha in dadka laga qabto si degdeg maxkamadda loo geyn doono, waliba iyagoo sheegay in isla markiiba la xukumi doono.
Marka rabshadahan cabsi noocee ayay ku keeneen bulshada muslimiinta gaar ahaana Soomaalida degan Britain?
Falastiin waxaa lagu jiraa xilligii kulaylaha qoraxdu goor dambe ayay dhacdaa, markaas inta badan salaadaha waxaa la tukadaa xilli ay qoraxdu soo jeedo, laakiin guddida masaajidada iyo imaamada waxa ay sheegeen in ay yaraadeen dadkii salaada jamaca tegay waliba salaada cishe, in ay gabdho badan oo muslimiina ay noloshoodii maalinta ahayd ay iminka soo koobeen. Xataa waxaa jiray in magaalooyinkaasi ay rabshaduhu ka dhaceen oo ay muslimiintu ku badan tahay, in xilligan oo xilli dee fasaxa oo lagu jiro xilligii samarka ama xagaaga oo ay dhalinyaradu banaanka u bixin jirtay kubad ciyaar jirtay in ay jaaliyadihii muslimiinta ahaa ay qaadeen tallaabooyin ah inaanay dhalinyaradu bixin in inta badan ee guryaha la joogo in ciddii xitaa israacaysa gaar ahaana haddii ay gabdho yihiin ay isku raacaan koox haddii ay suurtagal tahayna inay wiilashooda iyo jaaliyada muslimiinta dadka socda ay la socdaan marka dabcan warwar weyn ayaa la soo dirsay jaaliyada muslimiinta oo dabcan ay Soomaalidu ku jirto ilaa iyo imika cid toos wax ugu noqotay oo aynu ognahay hadday Soomaali noqoto iyo hadday muslimiin noqoto ma jirto laakiin dee rabshadaha dhacaya marka aad aragto waa wax dhici karay isna oo meel maraya lala kulmo tagaasidii oo kale oo Uberka loo oran jiray oo dhalinyaro wada ay dhalinyaro badan oo muslimiin ay yihiin inay shaqadii ay goor horeyska joojiyaan inaanay meelaha fogfog tegin inaanay xaafadaha ay cadaan ku badan yihiin aanay tegin waxaa kaloo xitaa jirta in dadkii ku jiray hoteelada ee magangelyo doonka ahaa ay ka baxeen hoteeladii oo xitaa qaarkood meel ay seexdeen iyagoo islaalinaya marka dabcan cabsi weyn ayaa jirta
cabdixafid oo marka laga soo tagay inay dowladdu leedahay booliis aan geynayna ma jiraan tallaabooyin kale oo madaniya oo bulshada lagu wacyigelinayo si rabshadahan loo joojiyo ama looga hortago
ha waxa imika la ogolaaday in ciidamo dheeraad ah iyo security dheeraad ah masaajidada la siiyo iyo jaaliyadaha muslimiinta ah dawladduna lacag degdeg ah imika bixisay si loo ilaaliyo goobaha ay muslimiintu ku cibaadaysato madrasadaha iyo meelaha isugu yimaadaan ilaalin dheeraad ah ayaa loo sameeyay jaaliyada muslimiinta
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o e ee qaaradda yurub cabdi xaafid cawil ismaaciil oo u warramayay falastiin axmed iimaan haween iskaashaday oo ku nool dalka uganda ayaa caanaha naaska ay iyaga iska soo lisaan ugu deeqa haween kale oo aan awoodin inay caanaha naaskooda siiyaan caruurta yaryar ee ay dhaleen warbixinta waxaa noo soo jeedinaysaa sahre ciidla nuur
bishii maarch ee sannadkan embabaasi raasti oo ahayd hooyo uur leh laba caruur oo kalena haysatay ayaa la kulantay xaalad caafimaad darro taasoo keentay dhaawac gaadha madheerteeda dhiigbaxna uu ku yimaado gudaha caloosheeda markaas ayay dhakhaatiirtii go'aansadeen in lagu sameeyo qalliin deg dega oo nooca loo yaqaano cesarian sectionka si iyada iyo ilmaha loo soo kala badbaadiyo xilligaasi uurkeedu wuxuu ahaa qiyaastii 6-7 toddobaad amaba bil ka hor xilligii ay umuli lahayd ilmaha yar ee ay dhashay laftiisu wuxuu qabay xanuun dhinaca wadnaha waxaana la geeyey qolka la dhigo dadka u baahan gargaarka caafimaad ee deg dega ah ilmaha yar miisaankiisu aad ayuu u hooseeyey amaba u yaraa hooyadiina may awoodi karaynin inay naaska nuujiso xaaladeeda caafimaad darra aawadeed sidaasi daraaddeed ilmihii waxaa loo bilaabay in la siiyo caanaha sonkortu ku badan tahay ee daasadaha ku jira amaba budada ah waatan imbabaasi resti oo ka waramaysa caanihii ilmaheeda la siiyey iyo inuu ku xanuunsaday waxay tiri waxaa la siinayay caanaha budada ah ama daasadaha ku jira laakiin waxaa ku soo baxday cillad loo yaqaano neeg taasoo ah inaanay calooshiisu shiidi karayn caanaha daasadaha sidaasi daraaddeed daruuri bay ahayd inuu helo caanaha naaska aniguna maan awoodi karayn inaan nuujiyo markaasi ayaanu ku fikirnay inaanu helno caano naas oo kuwayga bedela raasti waxay la xidhiidhay ururka loo yaqaano ATTA ee caanaha naaska deeq ahaanta loo bixinayo kaydiya siina qaybiya halkaasi ayaana iska diiwaan gelisay sidaas ayaanu ilmaheedu ku helay caano naas oo haween kale laga soo lisay ururkaasi waxaa la aasaasay sanadkii 2022 markii hooyo ilmaheedii ay umushay qalliin deg dega lagu sameeyey kadibna uu geeriyooday ilmihii ay umusha ku ahayd 3 cisho kadib haweenaydii oo ilmaheeda u murugoonaysa ayaa sidoo kalena la dhibanayd caanaha ka buuxa naasaheeda rashel akugusibwe waa agaasimaha ururka ATT breastmill community waxaanay ka waramaysaa sidii ay u hana qaaday fikraddan ah in caanaha naaska loogu deeqo ubad kale oo u baahan
she had a supply she asked the doctors where do I put the milk and they told her all we can do for you
waxay tiri maadaama uu caano badan naasaheeda ku jiray waxay dhakhaatiirtii weydiisay maxaa sameeyaa oo caanahan xaggeen ku shubaa waxay ku yidhaahdeen waxa keliya oo aanu ku samayn karnaa waa inaanu ku siino kiniino engejinaya caanaha ka soo baxaya naaskaaga amaba jirkaagu soo daynayo waxay tiri laakiin waad aragtaan caanahan ilmahaygu uu baahnaa haddaanu dhiman lahayn taas macnaheedu waxay tahay inay jiraan hooyooyin kale oo ilmahoodu u baahan yihiin caanaha naaska Rachel ayaa intaasi sii raacisay in caanahan ay keenaan hooyooyin ay caruurtoodu ku jiraan bilowga dhalashada ilaa 6 bilood jir laakiin aanay sahlanayn in haweeney kasta ay noqoto deeq bixiye caanaha naaska ah sida ay sheegtay Rachel Akugugsibwe waxa kale oo ay ka warantay sida ay u hubiyaan caafimaadka qofka ay caanaha naaska ka lisayaan amaba haweenkaasi ku deeqaya caanahooda
the blood work that we do we check for HIV we check for hepatitis we check for syphilis
waxay tiri waxaanu sameynaa shaybaarka dhiiga waxaanu ka baadnaa xanuunada ay ka mid yihiin HIV AIDS hepatitis syphilis iyo kuwa kale oo badan ka hor inta aanay lisin caanahooda amaba aan qof kale la siinin Saadiya Hussein Mulangwa waa hooyo leh 2 caruur waxaan ogaatay in jirkeedu soo saaro caano aad uga badan inta ay ubadkeedu u baahan yihiin kadib waxay go'aansatay inay sadaqadeysato caanaheeda barkood waxaan qayb ka noqotay ururkaasi oo ay la xiriirday si ay caanaheeda ugu sii gudbiyaan ubad kale oo u baahan waa tan iyadoo arintaasi ka hadlaysa
the fulfillment that I will get from this knowing that I'm saving a life somewhere or giving
waxay tiri waa dareen niyadsami ah waxaan ogahay inaan badbaadinayo qof kale amaba aan qayb ka noqonayo ilmo yar inuu helo caano caafimaadkiisa qayb ka ah amaba ilmo yar oo aan caawimo haysan aan siin karo nolol fiican waxaan u arkaa inay tahay sadaqad weyn ururkan loo yaqaano ATTA Prismil Community waxa ay sheegeen in ilaa haatan ay caawiyeen caruur gaaraysa 500 oo ilmo 3 sanadood ee ugu dambeeyay kuwaasi oo ay caanaha uga soo liseen amaba ay ugu deeqeen haween tiradoodu gaarayso 150 caanaha naaska ee ay isku geeyeen ururiyeen 3 sanadood ee ay caruura kalena siiyeen waxa lagu qiyaasay 800 oo litir
Adeeyo maadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo noo soo jeedinaysay warbixinta ay wadajirka u diyaariyeen Xaliima Uthmani iyo Mukeysa Francis oo ayna ka soo direen magaalada Kampala. Wali waxaad nagala socotaan VOA. Waddanka Australia ayaa sare u qaaday suurtagalnimada inay dhici karto kacsanaan bulshada ah oo ku lug leh dagaalka Gaza. Madaxa amniga ee Canberra ayaa rumaysan in fursadaha ay ku dhici karaan rabshado argagixiso ay aad ugu badan tahay marka la barbardhigo sanadkii 2022 markaasoo mas'uuliyiinta ay sidan oo kale ka digeen. Magaalada Sydney waxaa warbixintan ka soo diray Phil Mercer waxaana soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Hay'adaha sirdoonka dalka Australia ayaa waxay aaminsan yihiin in jawiga amni ee gudaha dalkaasi iyo midka caalamiga ahba ay noqdeen kuwa aad u kacsan. Australia waxa ay sare u qaaday feejignaanteeda heerka khataraha argagixisnimo ee qaran ee suurtagalka ah inay dhici karaan, waxaana ay tani noqonaysaa markii ugu horreysay cabsi la qabo muddo 2 sano ah oo nidaamka digniinta la beddelay. Mark Burgess oo ah madaxa hay'adda sirdoonka amni ee gudaha dalkaasi Australia ayaa wuxuu u sheegay saxafiyiinta maanta in Canberra ay ka mid tahay meelaha Australia xagjirintu ay dadka xagjiraysiyaan sida uu yiri. Madaxa hay'addaasi ayaa wuxuu u sheegay wariyaasha in laamaha ammaanka ee Australia ay hakiyeen 8 bilood ee lasoo dhaafay kuwaasoo ay ku lug lahaayeen falal argagixiso amaba la baaray oo la sheegay inay u dhow yihiin argagixisnimo. Bargris ayaa wuxuu intaas ku dareen iskoorimaadyada Gaza aysan ahayn sare u kac ku yimid heerka argagixisada iyo cabsida laga qabo dalkaasi oo kaliya balse ay jiraan waxyaabo kale oo gudaha ah. Kooxaha bulshada Australia ayaa sheegay inay kordheen xadgudubyada Islaam naceebka iyo naceebka kale taa tan iyo markii Israa'il ay Gaza ku bilowday dagaal bishii Oktoobar ee sanadkiina dhaafay. Ra'iisul Wasaare Anthony Albanese ayaa isniinta wuxuu u xaqiijiyay dadka Australiyaanka suurtagalnimada inay wax dhacaan iyo inay sadhicin taasoo u baahan ayuu yiri qatar kasto weyn in laga feejignaado. Si kastaba ha ahaatee Albanese ayaa wuxuu u sheegay wariyahaasha in dawladdiisa ay ka feejigan tahay haatan waqti walbaba. waxaan aragnaa ayuu yiri kor u kaca caalamiga ah ee rabshadaha salka ku haya siyaasadda iyo xagjirnimada. Dalal badan oo dimuqraadi ah ayaa ka shaqaynaya sidii ay arrinkani uga qayb qaadan lahaayeen, kuwaas oo ay ku jiraan, ayuu yiri, saaxiibada Maraykanka iyo boqortooyada Ingiriiska. Waxaa jira, ayuu yiri, waxyaabo badan oo horseeday isbeddelka caalamiga ah ee ku wajahan rabshadaha. Dowladaha dunuduna waxa ay ka walaacsan yihiin, ayuu yiri, xagjiraynta iyo sidoo kaleeto xagjirka xagga internetka iyo fikrada cusub ee isfeer soconaya. Australia waxa ay leedahay shan heer oo caalami ah oo hoos yimaada nidaamka kala soocidda khatarta argagixisnimo ee heer qaran ee u dhexeysa xaqiiqo war sugan oo lahayo iyo inaysan waxba jirin laakiinse wax la filayo. Isbeddelka isniintan ay ku dhaqaaqday dowladdaasi ee qiimeynta heerka dhexe ah ayaa waxay noqonaysaa mid ay ku sheegeen in ay wax dhici karaan. Tani waxa ay ka dhigan tahay in saraakiisha ammaanka Australia ay rumaysan yihiin in ay jirto in ka badan 50% fursado weerar ama qorsho weerar oo dhici kara kana dhici kara xeebta 2-ka bilood ee soo socota ee sanad gudihiis ah.
Mahadsanid Sahra Cabdi oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha codadkii Axmed Naaji iyo Faadumo Qaasin. heestaasi ganiyey ee codadka Axmed Naaji iyo Faadumo Qaasin ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo.
Gala garatay gacal walaal adigaa.